Продължаваме със следващия мой събеседник, Емил Кошлуков, политик, журналист. Здравей, Емиле!
Добър ден!
Ами, тук стана много бурно в нашото студио, защото две теми. Едната, разбира се, е Либия, но другата безспорно е катастрофата в Япония. И веднага пролича, че българската общественост е готова до болка да се бори една с друга. Двете лобита, да ги наречем най-общо казано, за атомна енергия и против. Нека само с две думи да продължа с тебе тази тема, защото тя безспорно владее нашето общество. Ако днес направим един референдум, той ще бъде много различен от преди 11 март. Можем ли да убедим хората, и как ще стане това, че няма как да продължи света без атомната енергия?
Разбира се, заради земетресението и авариите, които станаха, мнението е друго, но след един месец ще мине емоцията и се разсъждава по нов начин, така че ще има атомни централи, ще има. Това е факт. Трябва да бъдат по-сигурни и по-обезопасени.
Да. И трябва да се влагат точно така средства в тяхното обезопасяване и да се повишава сигурността, отколкото в момента да се караме помежду си, но ние започнахме да се караме за всичко. Защо се върна конфронтацията в нашето общество? В един период от време, някъде 2000-та до 2005-та-2007 година, сякаш бяхме по-спокойни, не толкова партийно противопоставени. Сякаш бяхме
повече кредит.
Преодолели.
Имаше пари, живота вървеше малко по-лесно, бяхме малко по-богати, човекът му е по-широко около врата, е склонен да е по-усмихнат.
А какво се случи сега? Обедняхме. Само това ли е причината?
Ами първо похарчихме парите глупово. Мале, от 2000 до 2005-2007 разпиляхме възможности, пари и средства и пропуснахме хиляди шансове. Не си плащаме цената. Второ, в случая с атомните централи имаме една трагедия, едно ужасно събитие, което ни настройва. Всеки ден го гледаме по екраните,
да.
Четем го във вестниците, естествено, че ни въздейства. Но ако има АЕЦ Белене и утре стане земетресение и тя се срути, безспорно ли, радиацията ще бъде ужасна, ще бъде трагедия и за нас. От друга страна, ако няма АЕЦ Белене, стане земетресение и се срути централата от среща в Румъния, ще умрем по същия начин, само че малко по-бедни.
Да.
Спускат ток.
Да.
Така че аз не знам дали това е проблема. Да и не, нали, не поставям така въпроса. За мен е доста профанизирано, простен този
подход.
Да, на Белене, не на Белене. Като махнем Белене, нас Скопие, какво да не би да остане при земетресение.
Да.
Или тези в Турция. Въпросът не е дали да имаме атомна енергия тук в България. Атомна енергия ще има. Въпросът е как да направим по-сигурно за човечеството. И това е глобален въпрос пред цялата планета.
Един много интересен елемент от нашата публична действителност тези дни – самоорганизирането чрез интернет едновременно в различни градове. Хиляди хора у нас в България протестират, което най-сетне за мен лично показа две неща – че хората няма да търпят до безкрай и че могат без партиите да се организират. Имам предвид на случая с протеста срещу високите цени на горивеят.
Без партиите няма да се организират. Още този протест е хубав, но той трябва да получи някаква посока.
Така?
Утре някои от тези хора ще трябва да преговарят, т.е. ще трябва да стигнат до някакво представителство. Да се съберат и да изберат говорител. Като изберат говорител, ще трябва да има той секретар, да му помага и по-лека лега ще стигнат до идеята, както става от хилядолетия насам, че колкото и да искаме да сме свободни, анархистично настроени граждани, в един момент ще трябва да има някаква структура. И тази структура се нарича партия. Това, че партиите в България не го вършат добре, е друга тема. Но това, че партиите представляват политически интереси по замисъл, по презумпция, е абсолютно вярно. Лошото е, когато не го правят. Тогава ще възникне нова партия. Защото тези с протестиращите, ако искат да решават проблеми, нали утре ще трябва да дадат решението. И като не ги чуят, ще трябва да отидат в парламента да го приложат. Това става чрез избори и депутации. И това става чрез партии. Цял свят, не само България.
Емил Кошлуков, политик, журналист. Продължавам нататък. Доживяхме ли истински граждански протест тези дни, според?
Как бе, от припадането на Виденов, къв беше протеста, да не биде партиен. След това имахме протести през тези години по най-различни поводи. Като започнем от такситата, като минем през еколозите, които затваряли кръстовище и всичко. Така че, искам да ви кажа, не е първият протест, по никакъв начин.
Говоря организиран чрез интернет.
Това е новата тема, по която съм склонен да поговорим. Това е много любопитно явление.
Така?
Може се окаже, че интернет и социалните мрежи заместват традиционните канали за комуникация.
Така?
Нека да бъда кратък, защото за съжаление няма да мога да остана дълго на телефона, но до тук каналите за комуникация известни за всеки маркетинг. Дали ще налагате депутат или ще продавате сапун, в крайна сметка вие имате 4 пъти до крайния клиент. Може да го наречете избирател, консуматор, потребител, все тая. Единият път е простичък. Поща, телефон, да звъните да ги убедите. Втория е реклама, радио, телевизия, да речем електронна и печата, да разделим. Третия е лична среща, може да отидете да говорите. И четвъртия, да речем, външни нагледни материали, това, което му викаме афиши, билборди, да, плакати. Така че тези комуникационни канали в различен микс, примерно използваме повече аудио или радиоспотове или телевизионна реклама, защото считаме, че така стигаме повечето хората, се оказват леко устарели. Оказва се, че младите хора не четат вестници, не гледат телевизия, може би виждат тук там билборд, но седат предимно в интернет. И интернет ще измести като средство за общуване, като канал за комуникация останалите. Просто виждаме една революция в каналите за комуникация.
И понеже усещам, че времето ни е много кратко за разговор, няма как да не задам и последния си въпрос, пък другите ще ги отложим за друг път. Очевидно, социолозите отчитат спад на доверието в управляващите, имам предвид и ГЕРБ, и правителство, и Бойко Борисов персонално, но в същото време не се увеличава подкрепата за други партии, сякаш се увеличава броя на тези, които се отказват от гласуване, от политика въобще. Защо се случва така и как ще убедим хората на есенните избори да отидат?
Ами ГЕРБ трябва да помисли, нали, да анализира тази ситуация, защото безспорно те са губещите в момента. Те бяха на най-голямата, най-силната партия до сега. Продължават да бъдат, разбира се, но губят подкрепа. Другите партии, за съжаление, не предлагат никаква алтернатива и няма да получат подкрепа. А пък, защо се случва така? Винаги се случва така в България. Винаги имаш дочарование, като изберем някого. Да. След това чакаме поредния спасител. Между другото, не бива да се притесняваме толкова за това. Когато е царя, никой не го очакваше. Костов беше безспорен фаворит. Когато падна царя, нали, направи се тази странна коалиция, нали, всички викат, ми това е алтернатива. Няма нищо друго, което да направи. Няма алтернатива. Така беше обяснено създаването на коалицията така с ДПС. Оказва се, че ми това е Бойко Борисов. Така че обществото си ражда своите водачи и спасители, когато има нужда.
Значи ще се надяваме на...
просто да тръгна.
Да се надяваме на есенните избори за нов месия.
Не, мисля, че ГЕРБ ще трябва да вземат булка и се надявам да го направя, защото нямаме време да измисляме непрекъснато месии.
Благодаря за вашето участие и за коментара. Всичко добро. Емил Кошлуков, политик, журналист.